การต่อสู้ฝ่ายวิญญาณคือการต่อสู้ที่ความคิดมันพยายามจะใส่ความหลอกลวงของมันให้กับเราที่ในความคิดของเราแล้วเราต่อสู้กับมันด้วยความจริงของพระเจ้ามันไม่ได้มีอำนาจฤทธิ์เดชอะไรเลยสิ่งเดียวที่มันมีคือการโกหกถ้ามนุษย์เชื่อมันมันก็จะทำงานนั้นได้ในชีวิตเขาแค่นั้นเองจริงๆมันเป็นตัวแปรค่ะแต่เราก็ต้องรู้ด้วยว่ามันคือศัตรูที่พ่ายแพ้ไปแล้วมันคือตัวแปรที่ทำให้สิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ในทางวิญญาณไม่สามารถมาปรากฏได้เพราะมันขวางทางอยู่แต่เรานั้นอยู่เหนือกว่ามันมากเพราะในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ปราบซาตานลงอยู่ใต้เท้าของคริสตจักรแล้วมันเป็นตัวแปรแต่ไม่ใช่เพราะมันมีอำนาจเหนือกว่ามนุษย์ไม่ใช่เพราะมันมีสิทธิอำนาจเหนือกว่าเราแต่เป็นเพราะว่ามันสามารถหลอกลวงเราได้มนุษย์ก็ยอมต่อมันผ่านความกลัวเรากำลังเห็นตัวอย่างชัดเจนนะฮะตอนนี้โลกกำลังอยู่ในความกลัวนั่นคืออาวุธที่มันใช้วิธีการพระบิดาใช้ว่ายุทธอุบายก็คือหลอกเราให้เรากลัวถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเราไม่ทำอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นซึ่งหลอกทั้งนั้นเมื่อมนุษย์กลัวจะเป็นการให้ฤทธิ์เดชกับมารทำให้มารสามารถทำงานได้ในชีวิตเขาซาตานใช้ความกลัวของแต่ละคนต่อสู้กับเขาเองและทำลายเขาถ้าคุณไม่กลัวมันมันทำอะไรคุณไม่ได้เลยค่ะข่าวคราวที่เราได้ยินข้อมูลทั้งหลายที่เข้ามาสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราฟังก็เพื่อสร้างความกลัวทั้งสิ้นมันทำงานได้ผ่านข้อมูลเพราะมันเป็นเจ้าแห่งย่านฟ้าอากาศแต่สงครามของเราไม่ได้อยู่ในอากาศสงครามของเราอยู่ในหัวเราอยู่ในความคิดเราแต่มันสื่อสารผ่านย่านฟ้าอากาศแล้วมันทำงานในหัวของเรามันไม่รู้หรอกว่าคุณคิดอะไรแต่มันรู้ว่าคุณดูอะไรเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าวิญญาณที่คุ้นเคยนะคะมันจะมีวิญญาณอยู่รอบๆตัวเราที่คุ้นเคยกับเรามากรู้ว่าเราชอบอะไรชอบดูอะไรฟังอะไรแล้วมันใช้ข้อมูลเหล่านั้นมาทำงานกับความคิดของเรามันรู้ว่าจะทำให้คุณกลัวได้ยังไงแล้วมันได้ยินคุณพูดด้วยหูน่ากลัวนะฮะเขากลัวนี้นะเดี๋ยวเราจัดการก็เลยถ้าคุณไม่กลัวมันไม่สามารถให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับคุณได้นะคะแต่ทุกครั้งที่เรายอมต่อมันเรายอมให้สิทธิ์มันทำงานได้ในชีวิตเราเหมือนทุกครั้งที่เรายอมเชื่อพระเจ้าเราให้สิทธิ์พระเจ้าทำงานในชีวิตเราเรายอมให้ความจริงของพระเจ้าของดีของพระเจ้ามาปรากฏในชีวิตเราแต่ทุกครั้งที่เราเชื่อมันเรายอมให้มันยัดเยียดความเจ็บปวดให้กับเราถ้าคุณไม่รู้ความจริงของพระเจ้าคุณก็จะเชื่อแต่เรารู้จักพระเจ้าเราได้ยินพระเจ้าพระเจ้าบอกเราแจ้งตอนจบตั้งแต่ตอนเริ่มต้นว่าคุณจะเป็นยังไงแล้วถ้าคุณเชื่อสิ่งนั้นจะรักษาคุณให้อยู่ไปถึงตอนจบแล้วคุณจะอยู่อย่างมีความสุขทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันแต่คุณจะอยู่ยังไงอยู่ในความกลัวและเห็นมันเกิดขึ้นหรืออยู่ในความจริงของพระเจ้าและอยู่ในสันติในการพิทักษ์รักษาของพระเจ้า2ปีที่ผ่านมาคุณอยู่ยังไงคุณเชื่อหรือเปล่าสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยกับเราเมื่อ2ปีที่แล้วถ้าคุณเชื่อคุณจะอยู่อย่างมีความสุขมากเพราะพระเจ้าบอกเราว่าคุณจะปลอดภัยคุณจะไม่เป็นไรหรอกบอกเราตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแล้วค่ะแต่ตลอดทางคุณจะได้ยินมารมันบอกใช่ไหมเรียกคนนี้เข้ามาไอ้ใกล้ๆเราเป็นไรเปล่าไม่รู้ถ้าคุณยอมอยู่กับมารอยู่กับความคิดเหล่านั้นแล้วถ้าคุณไม่รู้ความจริงคุณไปฟังมันเยอะมากกว่าฟังพระเจ้าแล้ววันหนึ่งคุณก็เผลอคุณก็หลุดคำพูดแห่งความกลัวและเชื้อเชิญให้มันเข้ามาจัดการชีวิตคุณได้จริงแล้วมันไม่มีฤทธิ์เดชอะไรเลยเพราะมันถูกปลดลงแล้วมันได้ไปสู่สิ้นไปชวนที่ไม้กางเขนเป็นขึ้นมาจากความตายได้รับสิทธิอำนาจทั้งสิ้นกลับคืนมาแต่มันจะหลอกคุณว่ามันยังทำงานได้อยู่เสมอนะบัดดูแบ่งปันนะคะว่าเขาตระหนักถึงการงานของมารตอนที่เขามาเป็นคริสเตียนจริงๆแล้วขณะที่เขาอยู่เนี่ยก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องการเคลื่อนไหวของซาตานสักเท่าไหร่แทบจะไม่มีการพูดกันถึงเรื่องเหล่านั้นเลยแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเริ่มอ่านพระวจนะพระเจ้าแล้วเขาก็เห็นเลยว่าในโลกนี้มันมีมารแล้วมารมันก็กระทำกิจอยู่ในผู้คนแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็แสดงให้เขาเห็นเลยว่าปัญหาต่างๆเช่นปัญหาความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บหรือปัญหาทางอารมณ์เนี่ยก็มีรากเหง้ามาจากวิญญาณชั่วทั้งสิ้นดังนั้นเขาก็เลยเริ่มที่จะอธิษฐานให้ผู้คนเพื่อจะปลดปล่อยผู้คนจากพันธนาการของซาตานแล้วก็เห็นผลเป็นอย่างมากแต่ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้รู้อะไรมาก ลองผิดลองถูกไปก็มีคนติดยาติดนู่นติดนี่มารับการอธิษฐานคนเหล่านั้นก็ได้รับการปลดปล่อยคนเป็นรักร่วมเพศเข้ามารับการปลดปล่อยเขาก็ไปอย่างอิสระนะคะนั้นเนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จอย่างมากแต่ก็ยังมีอุบายบางอย่างของซาตานที่เขาไม่รู้ไม่เท่าทันเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ไม่เคยรับการสอนในด้านนี้มาก่อนเขารู้แต่ว่ามันมีศึกทางวิญญาณจริงแต่เขาไม่รู้ว่าศึกนี้ทำงานยังไงซาตานมันทำงานที่ตรงไหนยังไงดังนั้นเขาก็เหมือนกับสู้โดยที่ปิดตาอยู่ทำไปโดยไม่รู้ว่ามันเป็นไงแล้วก็เผลอๆก็มันก็ถูกขึ้นมาก็มีคนได้รับการปลดปล่อยได้เห็นชัยชนะบ้างบางครั้งบางคราวแต่ก็เยอะแยะมากมายกว่าที่เราเคยเห็นเมื่อเราไม่รู้อะไรมากเราก็ทำผิดพลาดมากด้วยเราไม่ได้รู้ทั้งหมดเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็เลยไปซื้อหนังสือมาอ่านนะเพราะคนนี้เขาบอกว่าเขารู้ดีเรื่องการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณนะเป็นคนที่มีค่อนข้างจะมีชื่อเสียงทีเดียวนะผู้ชายคนนี้ก็เขียนถึงประสบการณ์ของเขาในการจัดการกับซาตานกับวิญญาณชั่วในพันธกิจของเขาเราก็อ่านหนังสือเล่มนี้กันเพราะเราไม่มีข้อมูลอื่นเลยที่จะเรียนรู้แล้วเราก็พยายามจะหาวิธีที่จะปลดปล่อยช่วยเหลือผู้คนหนังสือเล่มนี้ก็สอนอะไรแปลกๆเช่นสอนว่าการที่จะรู้ชัดเจนว่าคนเหล่านี้รับการปลดปล่อยแล้วมันต้องมีอาการนะเช่นเขาต้องอาเจียนออกมานะเนี่ยแสดงว่าผีมันออกแล้วเขาก็สอนอะไรประหลาดๆก็อย่างแรกก็ต้องรู้จักชื่อมันก่อนนะต้องถามผีนะมันชื่ออะไรพอมันรู้จักชื่อมันแล้วจะได้มัดตัวถูกจะได้เรียกชื่อมันถูกแล้วก็พอไล่มันออกแล้วก็ต้องบอกมันด้วยนะว่าจะให้มันไปไหนเดี๋ยวมันไปไม่ถูกไอ้หนังสือเล่มนี้ก็จะบอกขั้นตอนที่ผู้ชายคนนี้เขาใช้แล้วก็บอกด้วยว่าเวลาคุณไล่ผีเนี่ยขับผีเนี่ยขับคนเดียวไม่ได้นะต้องมีอย่างน้อย2คนเพราะเดี๋ยวมันเข้าคุณก็จะได้มีคนช่วยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่มันผิดทั้งหมดแล้วก็ยังมีอะไรอีกเยอะแยะที่ไม่ได้ตรงพ่อพีเลยแต่มาจากประสบการณ์ของผู้ชายคนนี้แล้วก็เนื่องจากเขาก็ไม่ได้รู้อะไรมากเขาก็รับสิ่งเหล่านี้มานะจะบอกว่าผู้ชายคนนี้สอนผิดชั่วร้ายอะไรก็มันก็ไม่ใช่เป็นแต่ว่าผู้ชายคนนี้ก็คงไม่ได้รู้อะไรเหมือนกับเขาแต่ก็คำคำกันเอาดังนั้นเนี่ยในประสบการณ์เขาเองการจัดการกับวิญญาณชั่วเขาก็ผิดพลาดไปหลายครั้งทีเดียวเพราะว่าเขาทำตามหนังสือเล่มนี้แต่ก่อนเนี่ยเขาก็จะให้คำปรึกษากับคนก่อนสักประมาณ3อาทิตย์เพื่อเตรียมสภาพเขาให้พร้อมรับการขับผีก่อนซึ่งจริงๆแล้วไม่จำเป็นนะฮะแต่หนังสือเล่มนั้นบอกอย่างนั้นในบางกลุ่มเนี่ยก่อนที่คุณจะรับการปลดปล่อยได้คุณต้องกรอกข้อมูลก่อน5หน้านะฮะเล่าประวัติของคุณว่าคุณเคยไปทำอะไรมารับการขับก็ต้องนัดก่อนนะอย่างน้อย45วันก่อนที่จะรับการปลดปล่อยเป็นอิสระจากผีซึ่งสิ่งเหล่านี้ไร้สาระทั้งนั้นพระเยซูไม่เคยทำอย่างนี้นะคะอย่างที่คนปัจจุบันนี้เขาทำกันนะไม่เคยต้องกรอกฟอร์มไม่เคยต้องรอเดือนครึ่งอะไรอย่างนั้นนะเขาก็บอกว่าตอนนั้นเขาก็ไม่รู้อะไรเขาก็เลยทำอะไรแบบนั้นอ่ะเพราะเขาไม่รู้วิธีที่ดีกว่านั้นเพื่อนเขากับเขาเป็นแบปติสต์ตอนครั้งแรกที่เขาเห็นผีเนี่ยเขารู้ว่านี่คือผีตอนที่เขาเป็นแบปติสต์เนี่ยเขาก็เป็นแบปติสต์ที่ถือว่านอกคอกพอสมควรเพราะเขาเชื่อในการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติเชื่อในเรื่องการขับผีเนี่ยเชื่อในเรื่องการพูดภาษาแปลกๆดังนั้นเนี่ยเขาก็แปลกอยู่แล้วอะในขณะเขาก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาที่โบสถ์ของเขาแล้วก็มารับเชื่อพระเยซูคริสต์ถึงแม้ว่าผู้หญิงคนนี้มารับเชื่อแล้วก็ดูมีความเชื่อที่หนักแน่นมั่นคงแต่เธอก็ยังมีปัญหาของชีวิตเก่าอยู่ก็คือเธอเป็นเลสเบี้ยนก็คือเป็นรักร่วมเพศแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกับเสียสติไปอยู่ก็เบลอจำอะไรไม่ได้จำชื่อตัวเองก็ไม่ได้จำไม่ได้ว่ามาจากไหนคืออยู่ก็เสียสติอยู่ก็ลืมอะไรทุกอย่างไปซะอย่างนั้นแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อนที่ทำงานก็เดินมาหาผู้หญิงคนนี้แล้วก็บอกว่าเลิกงานแล้วมาเจอกันนะเดี๋ยวจะขับไปส่งที่บ้านผู้หญิงคนนี้ก็ตามเพื่อนไปนั่นแหละถึงได้รู้ว่าตัวเองชื่ออะไรเพราะเพื่อนเรียกว่าตัวเองชื่ออะไรบ้านอยู่ไหนเปิดประตูเข้าบ้านไปแล้วก็งงไม่รู้เรื่องไม่ได้ดูเชื่อว่านี่เป็นอาการของผีถ้าหากพาเธอไปหาหมอเนี่ยหมอคงต้องเอาเข้าโรงพยาบาลเพราะคิดว่าเสียสติหรืออะไรสักอย่างก็คงให้กินยาจนเบอร์ต่อจนไม่มีวันฟื้นน่ะดังนั้นเนี่ยเราก็ช่วยเธอเพราะว่าเรารู้ว่าปัญหาของเธอไม่ใช่ปัญหาทางร่างกายแต่เป็นปัญหาทางวิญญาณเราทำยังไงเราก็เอาตัวเธอมาไว้ในห้องเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงนอกจากรู้แต่ว่าเนี่ยเป็นอาการของผีพอเอาเธอมาเก็บตัวไว้ในห้องเนี่ยก็เริ่มอธิษฐานแล้วก็เริ่มร้องเพลง พอเราเริ่มอธิษฐานเริ่มร้องเพลงปุ๊บผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มรุนแรงรุนแรงจนเธอเนี่ยเอามือแค่มือเดียวรัดเราสองคนเหวี่ยงข้ามหัวไปเลยเขาบอกว่านี่ไม่ใช่คนแน่นี่มันเหนือธรรมชาตินี่มันผีแน่เหมือนกับในลูกาบทที่8ก็29 30ที่ผู้ชายคนนั้นที่ใครเอาโซ่อะไรมารัดก็ไม่อยู่นะผู้ชายคนนี้ก็ทำขาดหมดผีมันเรี่ยวแรงผิดมนุษย์นั้นเขารู้ว่านี่เป็นผีแน่อาการมันก็เริ่มออกมามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เอาเธอมาเก็บตัวไว้แล้วก็ผัดกันเฝ้าเธอเราก็ไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะช่วยเธอให้ได้แล้วก็ขับผีให้ออกจากเธอแม้ว่าเราไม่รู้ว่าจะช่วยเธอยังไงจะปลดปล่อยเธอได้ยังไงช่วง7วันที่เธออยู่กับเราเนี่ยเราก็เห็นผีต่างๆออกอาการมากมายโดยผ่านใช้ความเชื่อของเราความที่เราเพียรอยู่ในการพยายามจะขับอยู่นั้นเราก็ได้เห็นผีออกแล้วมันก็ออก7วันมันก็ออกมาหลายผีนะเห็นอาการอะไรของมันออกมาเยอะแยะก็สำเร็จในที่สุดชื่อเสียงก็กระจายไปคราวนี้ใครเป็นอะไรก็มาหาเราแล้วเราก็ยังคงทำสิ่งที่หนังสือเล่มนี้แนะนำต่อไปอะไรแปลกๆอย่างนั้นน่ะมีผู้ชายรักร่วมเพศพาเพื่อนมาด้วยจะมารับการปลดปล่อยมาหาเขาวันพุธกลางคืนผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเขาพร้อมละที่จะรับการปลดปล่อยมาเล่นดูก็บอกว่าคืนนี้ไม่ได้หรอกผู้ชายคนนี้ก็ถามทำไมล่ะมาเล่นบอกว่าไม่ได้เพราะว่าคืนนี้ผมอยู่คนเดียวเพื่อนผมที่ทำงานด้วยกันเนี่ยวันนี้เขาไม่อยู่มีแค่เราสองคนนี่แหละที่ขับผีไม่อยู่สักคนก็ขับไม่ได้ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเขาจะไม่กลับบ้านนะจนกว่าผีจะออกมาเล่นดูก็บอกว่าผมก็ไม่ขับผู้ชายคนนี้ก็บอกผมก็ไม่กลับมาเล่นบอกผมก็ไม่ขับผู้ชายคนนี้ก็ลุกจ้องมาที่หน้าผมแล้วก็บอกว่าคุณต้องทำอะไรบางอย่างเพราะผมจะไม่กลับบ้านจนกว่าผีจะออกมาเรนบอกก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะอยู่คนเดียวก็เลยไปตามเจมี่มาเจมี่ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เป็นภรรยาเขานะคะก็มาอธิษฐานด้วยกันเพราะเจมี่เนี่ยเป็นคู่อธิษฐานของเขาอยู่แล้วเจมี่เนี่ยไม่เคยเห็นการขับผีมาก่อนเลยจริงๆแล้วเจมี่ยังไม่ได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยแต่เจมี่ก็มาก็เข้าไปในห้องนั้นด้วยกันในห้องนั้นก็มีหน้าต่าง2ด้านที่ผนังก็มีเก้าอี้ซ้อนๆกันอยู่ผมก็พูดกับผู้ชายคนนี้ว่าผมไม่ทำนะผู้ชายคนนี้ก็ตอบว่าคุณต้องทำแล้วคุณต้องเริ่มพึ่งพระโลหิตด้วยเขาบอกนี่ก็เป็นแนวคิดประหลาดอีกอย่างนึงที่บอกว่าเราต้องพึ่งพระโลหิตเพื่อกันผีไม่ให้เข้าเราซึ่งจริงๆแล้วไม่ถูกต้องผีมันไม่กล้าแม้จะมาใกล้พระโลหิตค่ะที่คุณจะต้องไปกันนู่นกันนี่จะไปไหนที่ก็ต้องอธิษฐานเดี๋ยวผีมันอยู่ตรงนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนแค่คุณไปผีก็ไม่กล้าแล้วค่ะผีมันกลัวเราค่ะแต่ถ้าคุณเชื่อว่ามันมีอำนาจมากกว่าคุณคุณก็จะกลัวมันและทำให้มันทำงานได้ในชีวิตคุณเขาก็งงๆอยู่ว่าทำงานอยู่คนเดียวอีกด้วยทั้งหากเขาก็เลยเริ่มอธิษฐานกับพระเจ้าเขาก็บอกพระเจ้าว่าพระเจ้าเขาไม่รู้นะว่าจะทำยังไงในทันใดนั้นผู้ชายคนนี้ก็ลงไปนอนกับพื้นแล้วก็เริ่มเห่าเหมือนหมาเลื้อยเหมือนงูเสร็จแล้วก็โยนเก้าอี้ไปที่หน้าต่างฝ่ายเพื่อนของเขาขึ้นไปอยู่บนยอดแถวเก้าอี้ละกระโดดขึ้นไปอยู่บนโน่นแล้วเก้าอี้10ตัวได้ซ้อนๆกันอยู่นะส่วนเจมี่ก็อธิษฐานเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เจมี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่มีใครรู้ว่าจะทำยังไงเขาก็เลยเริ่มถามผีว่าเจ้าชื่ออะไรเพราะเนื่องจากไม่รู้ว่าจะทำยังไงในนามพระเยซูบอกชื่อเจ้ามาเดี๋ยวนี้เขาบอกจะไม่เล่าละเอียดนะแต่ผีมันก็เล่นใหญ่เลยนะมันก็บอกชื่อเขาว่าเราชื่อนี้นะแล้วเขาก็ขับมันออกอีกตัวนึงก็โผล่อีกแล้วฉันชื่อนี้แล้วจะขับฉันออกด้วยไหมล่ะเขาบอกว่าผีปั่นหัวเขาไปหมดเลยมันปรากฏตัวเขาก็ขับมันก็ปรากฏอีกตัวเขาก็ขับมันด้วยความที่สิ้นหนทางไม่รู้จะทำยังไงก็เลยร้องบอกพระเจ้าบอกพระเจ้าช่วยด้วยไม่รู้จะทำยังไงแล้วพระเจ้าก็เปิดเผยเตือนใจเขาให้ระลึกได้ตอนที่พระเยซูขับผีในมาระโกบทที่1ข้อ25เนี่ยพระองค์แค่พูดว่าจงนิ่งเสียออกมาจากเขาสิก็คิดว่าถ้ามันใช้ได้สำหรับพระเยซูมันก็น่าจะใช้ได้สำหรับฉันเหมือนกันก็เลยพูดบ้างว่าในนามพระเยซูเราสั่งเจ้าให้หุบปากแล้วออกมาจากเขาเสียเปรี้ยงผีออกเลยมันหยุดเห่าหยุดเลื้อยแล้วผู้ชายคนนี้ก็ล้มลงไปที่พื้นนอนแน่นิ่งเขาก็เข้าไปขยับผู้ชายคนนี้ดูว่ายังอยู่หรือเปล่าเมื่อเขาเข้าไปใกล้เขาก็ได้เห็นผู้ชายคนนี้กำลังนมัสการพระเจ้าอยู่แล้วผู้ชายคนนี้ก็บอกขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเยซูฉันเป็นอิสระแล้ว มันไปละขอบคุณมากแค่นั้นเองผู้ชายคนนี้ได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระเขาสันนิษฐานว่ามีผีออกมาจากผู้ชายคนนี้ประมาณ10ตัวมาเรียนดูก็คิดไม่มันง่ายจังง่ายกว่าที่เขาเคยทำมาตั้งเยอะเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับการพูดกับผีถามชื่อมันแล้วก็ทำอะไรตามที่เขาคิดว่าต้องทำเมื่อเขามีประสบการณ์นี้เขาก็เลยสรุปได้ว่าเขาเนี่ยให้โอกาสผีมันมากเกินไปเขาให้เครดิตมันเกินไปจริงแล้วแค่พูดนิดเดียวอ่ะหุบปากออกมาซะก็จบแล้วทำเป็นไปคิดว่ามันยิ่งใหญ่ต้องไปถามชื่อมันก่อนเป็นใครมาจากไหนมันไม่มีฤทธิ์เดชอะไรเลยนั้นเนี่ยเขารู้เลยว่ามันไม่ได้ต้องยากไม่ได้จะต้องมาวิงวอนปกป้องตัวเองด้วยพระโลหิตอะไรไม่จำเป็นต้องมีสองคนเพื่อจะขับผีออกได้ไม่จำเป็นอะไรเลยแค่พูดด้วยความเชื่อมันก็ไปแล้วและเมื่อเขาได้ศึกษาพระวจนะพระเจ้าความมั่นใจความกล้าของเขาก็มากขึ้นเขาเรียนรู้ว่าพระเยซูทำแบบนั้นประเด็นดูเล่าต่อนะคะว่าในช่วงเวลาเหล่านี้เองเนี่ยที่เขามีคนเข้ามาให้ปลดปล่อยในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยเขาพบว่าเขาใช้เวลาจดจ่อกับซาตานมากเกินไปเนื่องจากมีคนมารับการปลดปล่อยเยอะผีออกอย่างมากมายเขาก็พบว่าเขาใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยพูดถึงแต่เรื่องซาตานพูดแต่เรื่องผีเขาพบว่าเขาใช้เวลาในการอธิษฐานของเขาพูดกับผีมากกว่าพูดกับพระเจ้าสิมันผิดปกติละเขาใช้เวลาอธิษฐานวันหนึ่ง 2-4 ชั่วโมงตอนนั้นแล้วคิดดูถ้าส่วนใหญ่ใน 2-4 ชั่วโมงคุณใช้เวลาพูดกับผีมันจะมหาศาลขนาดไหนแล้วก็พบว่ามันผิดปกติแล้วล่ะคนจำนวนมากในยุคนี้ยังทำแบบเดียวกันนะคะก็คือยังจดจ่อยอยู่กับการทำสงครามฝ่ายวิญญาณพูดกับผีชีวิตอธิษฐานเขาทั้งหมดอยู่กับการผูกมัดซาตานกำราบซาตานกำราบผีทำอยู่แต่อย่างนั้นและเมื่อทำอย่างนี้เขาก็พบว่าเขาคุยกับผีมากกว่าคุยกับพระเจ้าถ้าเราเป็นอย่างนั้นชีวิตเราผิดปกตินะคะเรากลายเป็นจดจ่อกับผีมากกว่าจดจ่อกับพระเจ้าและในช่วงเวลาเหล่านี้ที่เขาจดจ่อกับผีก็มีบางอย่างเกิดขึ้นเขาบอกว่าในตอนช่วงนี้เขากำลังจะเปิดศูนย์คริสเตียนเราก็เช่าบ้านที่แต่ก่อนเคยเป็นหอพักปรับปรุงอาคารนี้ค่ะให้เป็นที่ที่จะรองรับผู้คนแล้วก็ช่วยผู้คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับผีนี่แหละเราก็เริ่มทาสีทำความสะอาดคืนหนึ่งขณะที่เขามีกลุ่มอธิษฐานเราก็อธิษฐานกันพออธิษฐานเสร็จแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านก็มีเขาเหลืออยู่คนเดียวในอาคารนี้เขาก็อธิษฐานต่อขณะที่ทุกคนกลับกันหมดแล้วและเขารู้สึกว่ามีบางอย่างในห้องนั้นกำลังรัดคอเขาเขาบอกว่าเขาไม่ได้เห็นอะไรนะแต่เขาถูกรัดคอจริงๆแล้วก็ถูกทุบตีก็คือเขากำลังถูกผีมันจู่โจมทางร่างกายเขาก็รีบวิ่งหนีออกจากอาคารรีบล็อกประตูตึกกระโดดขึ้นรถขณะที่เขากำลังจะถอยนั้นน่ะเขาก็ได้ยินพระเจ้าพูดกับเขาว่าจะไปไหนเหรอเขาก็บอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าก็รีบไปจากที่นี่นะสิเพราะว่ามันมีผีอยู่ในตึกนั้นพระเจ้าก็พูดแบบสงบกับเขาบอกว่าในเอเฟซัสบทที่6พูดถึงยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของเราที่ไว้ต่อต้านซาตานยุทธภัณฑ์เหล่านั้นมีไว้เพื่อปกป้องด้านหน้าไม่ใช่ปกป้องด้านหลังเขาก็เลยถามพระเจ้าต่อว่าพระองค์หมายความว่าไงหรอคือทำเป็นไม่รู้แต่จริงๆแล้วเขารู้เขารู้ในหัวใจดีเขารู้ว่าพระองค์หมายความว่าคุณจะหันหลังให้ซาตานไม่ได้ถ้าคุณจะสู้กับมันคุณต้องเผชิญหน้ากับมันเท่านั้นเพราะยุทธภัณฑ์ที่พระเจ้าให้เป็นยุทธภัณฑ์ที่ไว้เพื่อจัดการกับซาตานเผชิญกับมันไม่ใช่หนีมันดังนั้นเนี่ยเขาก็ทำเป็นไม่รู้แล้วก็ถามพระเจ้าพระองค์หมายความว่าจะให้ลูกกลับเข้าไปในอาคารนั้นอย่างนั้นหรือพระองค์ต้องการอย่างนั้นหรือพระองค์เงียบพระเจ้าไม่พูดอะไรพระเจ้าจะไม่โต้เถียงกับคุณพระเจ้าแค่จะบอกคุณและให้คุณตัดสินใจเอาเองว่าคุณจะทำยังไงกับสิ่งที่พระองค์ตรัสตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาประมาณ 2-3 แล้วเขาก็นั่งอยู่ในรถสักพักแล้วเขาก็ตัดสินใจดับเครื่องรถแล้วก็เข้าไปในอาคารเขาขังตัวเองอยู่ในอาคารนั้นทั้งคืนและต่อสู้กับวิญญาณชั่ว จนกระทั่งถึง6โมงเช้าหลังจากนั้นอาคารนั้นก็เคลียร์ในช่วงเวลานั้นเองเขาก็มีประสบการณ์มีความฝันที่ในฝันเนี่ยซาตานจู่โจมเขาทำร้ายร่างกายเขาพอเขาตื่นขึ้นมาตอนเช้าเขาคิดนี่มันก็เป็นแค่ความฝันแต่พอเขาไปที่ห้องน้ำเขาก็เห็นว่าเขาเลือดไหลก็คือเขากำลังมีประสบการณ์การปรากฏตัวของวิญญาณชั่วในร่างกายเขาไม่ใช่แค่ความฝันบางคนอาจจะบอกว่านั่นเป็นเพราะว่าผีมันมีอำนาจแล้วคุณไปยุ่งวุ่นวายกับอาณาจักรของมันเขาบอกไม่ใช่เลยจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเขาเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับซาตานมากเกินไปในชีวิตของเขาตลอดเวลาเขาใช้เวลาผูกมัดซาตานพูดถึงซาตานกำราบซาตานเรียนรู้เกี่ยวกับซาตานจดจ่อเกี่ยวกับซาตานพระเจ้าได้แสดงให้เขาเห็นว่าเขายกย่องซาตานและให้โอกาสกับมันและให้อำนาจมันมากกว่าที่มันมีจริงๆพอเขารู้อย่างนี้ปุ๊บเขาก็กลับใจใหม่ทันทีผงาดขึ้นมาแล้วก็กล้าหาญแล้วก็ใช้ชีวิตในการสรรเสริญพระเจ้าอยู่กับพระเจ้ามากกว่านมัสการพระเจ้ามากกว่าไม่ได้ใช้เวลาไปจดจ่อกับมันแล้วเมื่อเขาจดจ่อกับพระเจ้ามากกว่าเขาเชื่อว่าการจดจ่อกับพระเจ้านั้นทำลายหนทางที่ซาตานจะเข้ามาทำงานในชีวิตเขาได้ทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะชี้เห็นว่าเมื่อคุณจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านี้มากเกินไปกลัวมันความกลัวคืออยู่ในอาณาจักรของมันเลยค่ะคุณกลัวมันคุณคิดถึงสิ่งที่เลวร้ายคิดถึงคำโกหกของมันตลอดเวลานั่นคือการที่มันสามารถจะทำงานในชีวิตคุณได้ในกรณีของบาเล่นดูเห็นชัดเลยว่ามันทำงานได้แม้กระทั่งในร่างกายเขาเขาคิดว่าเขาฝันน่ะแต่กลางคืนมันทุบตีเขาใหญ่เลยมันปรากฏตัวเองเลยเพราะคุณจดจ่ออยู่กับอะไรคุณเปิดทางสิ่งนั้นให้เข้ามาแสดงตัวในชีวิตคุณได้ในนั้นคริสเตียนที่เข้าใจผิดว่าสงครามทางวิญญาณคือการนั่งผูกคุณกำลังจดจ่ออยู่กับสิ่งนี้มากเกินไปบาเล่นดูบอกว่าหลังจากที่เขาใช้เวลาจดจ่ออยู่กับพระเจ้ามากขึ้นมากกว่าซาตานเขากลับใจใหม่เขาไม่ไปสนใจมันละสนใจพระเจ้าดีกว่าเขาบอกว่าเขาก็ไม่เคยเห็นอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นกับเขาอีกเลยนะคะนี่ก็เป็นเวลา30กว่าปีแล้วแต่เขาได้เห็นผีแสดงตนรอบๆตัวเขาเมื่อมีคนมาให้เขาขับผีออกเขาก็เห็นผีแล้วแต่ผีไม่เคยจู่โจมอะไรเขาได้อีกเลยเหตุผลเดียวที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาได้ให้อำนาจกับผีเองผ่านความกลัวของเขาเพราะกลัวผีเห็นผีก็หนีถ้าคุณหนีผีผีจะจัดการคุณได้แต่ถ้าคุณเผชิญหน้ากับมันสั่งมันให้ออกไปซะในนามพระเยซูมันจะไปค่ะเพราะคุณต่อสู้มันมันจะไปเขาพบว่าเป็นเพราะเขาให้อำนาจมันเองผ่านความกลัวของเขาและผ่านการที่เขาไปจดจ่อกับมันมากเกินไปและนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในพระกายของพระคริสต์เราให้เครดิตซาตานมากเกินไปมันมีพลังมากเราต้องรวมตัวกันเยอะๆกว่าจะจัดการมันได้เราต้องคอยไล่มันในทุกๆเรื่องทุกๆที่มันเหมือนกับว่าเรานี่เล็กมากแล้วมันเนี่ยใหญ่มากซาตานเป็นตัวแปรจริงค่ะมันวนไปรอบๆมองหาเหยื่อจริงแซงทำตัวเป็นสิงจริงแต่เหตุผลเดียวที่มันทำอะไรได้ในชีวิตใครได้ก็คือเพราะคนนั้นกลัวทุกวันนี้มันทำงานผ่านความกลัวผ่านสื่อต่างๆจะมีคนมาเล่าเรื่องที่น่ากลัวให้คุณฟังเพื่อให้คุณกลัวกับเขาด้วยคุณต้องขับมันออกไปจากความคิดของคุณทันทีเมื่อมันบอกคุณว่าจะเกิดอย่างนี้บอกไม่สู้กับมันค่ะด้วยพระวจนะของพระเจ้าสู้กับมันค่ะไม่ใช่หนีมันเราไล่มันไปค่ะเรามีนามพระเยซูเรามีพระวิญญาณเรามีทุกอย่างแล้วเรามีพระวิญญาณเรามีพระวจนะถ้าคุณรู้ความจริงคุณไม่กลัวหรอกค่ะนั่นเนี่ยสงครามทางวิญญาณส่วนใหญ่ที่กำลังทำกันอยู่คือการให้อำนาจและสิทธิกับมารมากกว่าที่มันมีการประชุมเรื่องการทำสงครามทางวิญญาณจะพูดถึงมารส่วนใหญ่พูดมันมีพลังขนาดไหนมันทำอะไรได้บ้างเราต้องระมัดระวังมันด้านไหนบ้างแล้วก็จะสอนเราวิธีผูกมัดซาตานทำยังไงสิ่งเหล่านั้นขัดกับพระวจนะพระเจ้านะคะเพราะวิธีของพระเจ้าง่ายกระชับเร็วหุบปากออกมาจากเขาเสียจบเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำเราขณะเดียวกันอย่าไปจดจ่อกับสิ่งเหล่านี้พูดถึงมันเยอะจดจ่ออยู่กับพระเจ้าอ่ะซาตานไม่มีอำนาจอะไรเลยนะคะศูนย์ไม่มีสิทธิอำนาจเลยค่ะศูนย์อย่างเดียวที่มันมีคือการหลอกลวงและมุมมองที่เรามีผิด เกี่ยวกับมันนี่แหละทำให้คริสเตียนจำนวนมากยอมและให้อำนาจซาตานเองหยุดพูดเรื่องผีพูดเรื่องพระเยซูเยอะๆฮะสำรวจชีวิตแล้วนะคะเราพูดถึงอะไรมากกว่าเราคิดถึงคำโกหกของมันมากกว่าหรือเปล่าเราใช้ชีวิตในความกลัวหรือเปล่าโลกนี้ทุกคนกำลังกลัวคุณเหมือนเขาหรือเปล่าหรือคุณผงาดขึ้นมาแล้วบอกว่าฉันรู้ความจริงฮ่าฮ่าฮ่าซาตานมันขี้ขลาดนะคะถ้าคุณจัดการกับมันมันจะวิ่งจูดไปมันอยู่ไม่ได้ค่ะนี่คือความจริงขอบคุณพระเจ้าค่ะ